armo, laupeus ja rauha, lisääntykö meidän keskellämme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Päivän evankeliumissa Jeesus lupaa, että hyvä taivaallinen Isä mieluusti antaa meille Pyhän Hengen ja sitä mekin rukoilemme. Taivaallinen Isä, lähetä Pyhä Henkesi meille Jeesusta Kristusta vapahtajamme kirkastamaan. Pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Amen. Meillä on varmasti monenlaisia upeita kokemuksia rukousvastauksista. Ihmeellisiä hetkiä on koettu, kun on ollut hätä, on ollut suuri tarve, on rukoiltu ja Jumala on kuullut ja vastannut. Sitten on niitä kipeitä kysymyksiä, jolloin tuntuu, miksi Jumala ei vastaa? Miksi taivas on hiljaa? Miksi sairaudet vain jatkuvat? Miksi poika jatkaa ryyppäämistä äidin rukouksista huolimatta? Miksi tytär ei saa elämän syrjästä kiinni, vaan viettää holtitonta elämää? Miksi Jumala ei puutu asioihin, vaikka huudan ja itken hänen puoleensa? Miksi Jumala ei muuta asioita paremmaksi? Eikö minun rukouksessani olekaan voimaa? Kipeiden kysymysten äärellä ja samalla lähellä hyvin ihania asioita olemme, kun puhumme rukouksesta. Varsinkin kun katsetta kääntää omaan sydämeen ja itse, niin usein tuntuu, että enkö minä ole kovin heikko rukoilija. Rukous sammuu ja kuivuu huulille. Jeesuksen opetuslapsetkin tunsivat näitä tuntemuksia ja pyysivät, että Jeesus opettaisi heitä rukoilemaan. Ja niin Jeesus opetti Isä meidän rukouksen. Väsyneenä ja heikkona ja huonona rukoilijana tuo rukous on aina ihana Jumalan meille antama rukous. Sen sanoihin saa elämänsä ja asiansa liittyä. Sitten Jeesus opetti myös, miten rukoillaan. Siitä erityisesti tämän päivän evankeliumi kertoi esimerkin, jossa erikoisella tavalla Jeesus vertaa nyt Jumalaa, häntä, jota me rukoilemme, sellaiseen tilanteeseen, jossa ei nyt oikein fiksusti edes käyttäydytä. Lähi-idän kulttuurissa ilman muuta, vaikka keskellä yötäkin, siinä oli tietysti omat ikävät puolensa, kun sieltä joutuu könyämään ylös lukkoja ja salpoja availemaan ja lamppua sytyttelemään ja etsimään, että mistä ne leivät sille pyytäjälle oikein annetaankaan. Mutta siinä hän opetti jotakin hellittämättömyydestä, häpeämättömyydestä. Kuinka asiamme kanssa saamme myöskin Jumalan luokse mennä tuntematta sitä, että onko tämä nyt niin pieni asia tai ihan mahdottomia nyt olen tässä Jumalalta pyytämässä. Monessa kohdassa meitä rohkaistaan näin kaikki asiamme, mihin aikaan tahansa, missä tilanteessa tahansa, häpeää tuntematta, hellittämättä tuomaan Jumalalle. Jeesus puhui paljon myöskin säännöllisestä rukouksesta. Nuo sanat, joita Jeesus myös käytti, pyytäkää, etsikää, kolkuttakaa, ne ovat tällaista jatkuvaa. Ei vain yhden kerran käy kokeilemassa, että avataanko ovi, vaan joskus meidät laitetaan siihen kouluun, jossa pitää jatkaa sinnikkäästi. pitää vain niin kauan siellä olla, että ovi lopulta sitten aukeaa. Jotta oppisimme rukouksen joka paikassa, meidän on opittava rukoilemaan jossakin paikassa. Jotta oppisimme rukoilemaan aina, meidän on opittava rukoilemaan joinakin hetkinä. Tänäänkin varmasti on ollut paljon jo rukousta liikkeellä. Moni on siunannut itsensä aamulla herätessä, lukenut aamurukouksensa, on huokaissut messuun tullessa ja meidän palvelijoiden puolesta myöskin, jotka tänään olemme täällä Herran hoidossa ja Herran palvelijoina. Virsi, jonka olemme laulaneet ja useampikin, ne ovat olleet rukousta. Yhdessä saimme yhtyä synnintunnustusrukoukseen, syvyydestä minä huudan. Ja vielä on monta rukousta tässä messussa jäljellä. Yhteiseen esirukoukseen liitämme myöskin oman elämämme ja asiamme. Ehtoollisrukouksessa ylennämme sydämemme Jumalan puoleen, palvomme ja ylistämme häntä, joka itse tulee tänne meidän luoksemme ja antaa ruumiinsa ja verensä syntien anteeksi antamiseksi. Hiljaisessa huokauksessa valmistaudumme Herran pöytään astuessamme. Ja kiitämme ja ylistämme häntä hyvistä lahjoista ja vielä siunaus mukanamme. Meidät lähetetään sitten arjen elämämme kristittyinä. Rukouksen säännöllisyys on tullut keskusteluissa hyvin esille myöskin islamin uskoisten ystäviemme kanssa ja heidän kanssa, jotka ovat saaneet löytää Jeesuksen ja kääntyä kristityiksi. Kuinka vapauttavaa onkaan se, että saa rukoilla Herraa koska tahansa, missä tahansa. Ei vain tiettyinä viitenä hetkenä päivässä, vaan Jumala on aina kuulolla. Saamme rukoilla häntä hengessä ja totuudessa. On rukoiltava hellittämättä, ei siksi, että taivuttaisimme Jumalaa, vaan siksi, että hän taivuttelee meitä. Esteet ovat aina meidän puolellamme. Pitkitetyssä ja jatkuvassa rukouksessa Jumala kasvattaa meitä, paljastaa sisimpämme pahuutta ja opettaa etsimään hänen tahtoaan. Viivyttäessään vastausta hän myös valmistaa meitä ottamaan vastaan vieläkin parempaa kuin mitä olemme pyytäneet. Rukous on myös taistelua henkivaltoja vastaan, jotka pyrkivät estämään Jumalan siunausten tulemisen. Siitä taistelusta tämän päivän vanhan testamentin teksti puhui. Israel ja Amalekin kansa, amalekilaiset olivat taistelussa ja siellä Mooses suurena esirukoilijana Aaronin ja Huurin kanssa oli tekemässä tärkeää taustatyötä. Rukouksesta käytetäänkin sellaista sanaa, että se on tykistöä. Kuinka ihmeellisen täsmällisesti tuo tykistön keskitys osuukaan maaliinsa. Kuinka se sieltä tilanteessa, jossa tuntuu, että vihollinen on voitolla. Miten meidän käy tässä? Rukouskeskitys tuleekin ja kaikki on toisin. Vihollinen voitetaan. Mooseksinkin rukouksessa oli jotakin tuollaista kestävyyttä ja hellittämättömyyttä. Loppuun asti, voittoon asti rukoiltiin. Toki sitten on myös sellaista läpimurtorukousta, jossa aika voimakkaasti keskitytään siihen, mitä minä olen ja teen. Mutta ratkaiseva läpimurto on kyllä Jumalassa, siinä, että Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme, että Pyhä Henki sanomattomilla huokauksilla on rukouksessamme mukana. Meidät vedetään mukaan siihen, mitä Jumala itse tekee. Raamatussa meillä rukous on todella monella tavalla esillä. On Jeesuksen keskeinen opetus, Isä meidän -rukous, ja sitten se, miten nähtiin ja kuultiin hänen esimerkkinsä. Miten hän nousi aamulla, vetäytyi yksinäisyyteen ja vietti aikaa rukouksessa. On tallennettuna monia hänen rukoushuokauksiaan ja rukouksiaan erilaisissa tilanteissa. Kuinka luonnollisesti ja luottavaisesti Jeesus kaikissa asioissa puhuu, Isä. Hän jakaa Isän kanssa. Nyt tänään tässä evankeliumitekstissä me kuulimme Jeesuksen vertaavan rukousta siihen, miten mekin lapsina pyydämme Isältä kaikenlaista ja mielellään Isä antaa. Toki hän sitten sanoo, että ei se aina ehkä olekaan kaikki niin hyväkään, mitä me pahat ihmiset, mekin kuitenkin pystymme antamaan hyvää. Mitä onkaan Jumala? Mitä hän antaa? Tänään täällä on 18 vuotta moni täyttänyt Millennium -leirillään, jollakin ehkä on vielä tuo täysi-ikäisyys edessä. Yläasteikäaikainen luokkatoverini jakoi eilen kuvan, jossa hän vähän ehkä ylpeänä esitteli nyt täysi-ikäistä poikaansa, jolla oli jokin sellainen valtavan kokoinen kaljakolpakko täynnä edessä, että nyt tässä isä ja poika saavat sitten yhdessä ottaa. Ja siellä kommenttiketjussa sitten oli näitä, jotka tilannetta naureskelivat ja muistelivat, minkälaista oli ottaa yhdessä isän kanssa. Mitä me isät annamme lapsillemme? Minkälainen perintö ja esimerkki on se, mitä jaamme? Kun saa antaa, opettaa elämällä ja esimerkillä vaikka heikollakin tavalla sen, että kaikissa asioissa saa kääntyä Jumalan puoleen. Saa rukoilla häntä, näyttää itsekin isänä myös oma heikkoutensa ja keskeneräisyytensä ja sen, että tarvitsen Jeesusta, tarvitsen itsekin hänen apua ja syntiä anteeksi antamusta. Kun kenties yhteisen kupin kallistamisen sijaan kumarrutaankin Jumala eteen, kuinka paljon onkaan silloin annettu perintöä eteenpäin. Rukous ilmaisee ihmisen sisimmän tuntoja syvästä ilosta masennukseen. Se on riemuitsemista, nauramista, itkemistä, kerjäämistä, maahan heittäytymistä, kimppuun hyökkäämistä, maan suutelemista, avuksi huutamista, sydämen vuodattamista, anomista, kutsumista, sopertamista, kaipaamista ja huokaamista. Tällaisia sanoja muun muassa Raamattu, siellä ainakin 30 erilaista sanaa käyttää rukouksesta. Ollaan sitten missä tahansa, yksinäisyydessä tai väen tungoksessa, yksin tai yhdessä, siinä muodosta kuin on parasta, ääneen tai hiljaa, vapaasti tai opituin sanoin, ilman sanojakin. Tänään näimme Mooseksen rukouksen ja siinä oli esille se, kuinka hän oli siellä rukoustaistelussa. Osallistui siellä taustalla siihen taisteluun, jota Israel kävi vihollista vastaan. Ja muistamme aikaisemminkin Mooseksen suurena rukoilijana. Miten hän oli siellä vihollisten ahdistamana Punaisen meren rannalla, johdattamassa kansaa Jumalan käskyn mukaan luvattuun maahan. Faaraon sotajoukko takana, punainen meri edessä, vuoret kummallakin puolella. Kansa käy kärsimättömäksi, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mitä silloin kerrotaan Mooseksesta? Ei sanaakaan. Mooses ei puhu mitään, mutta kuitenkin Jumala sanoo hänelle, miksi huudat minua? Mooseksen sydän ja sisin huusi Jumalan puoleen. Ja Jumala avasi tien. Kun tämän päivän vanhan testamentin tekstiä kuullaan ja luetaan, jossa Mooses on siellä Refidimissä, siellä tuo mies, joka kävi keskustelua, puhui kansasta ja sen puolesta kasvotusten Jumalan kanssa, hänestä myös sanotaan, että Mooseksen kädet väsyivät. Hän ei enää jaksanutkaan pitää rukouksen käsiä kohotettu. Onko sinulle käynyt joskus niin, että olet väsynyt rukoilemaan? Tuntuukin, ettei oliko tästä mitään hyötyä edes? Rukoilenko jotenkin väärin? Miksi Jumala ei vastaa? Mooseksen kädet väsyivät. Mikä silloin tuli avuksi? Miten kuitenkin päästiin eteenpäin? Aaron ja Hur. He tulivat kummallekin puolelle ja pitivät Mooseksen käsiä koholla. Yhteinen rukous. Seurakunnan rukous. Esirukous toistemme puolesta. Asioista sopiminen ja niiden puolesta rukoileminen. Mitä valtavia asioita tapahtuukaan silloin. Ja me väsyneet rukoilijat. Mikä avun me saamme toinen toisiltamme. Ei ole vähäpätöistä se, että jaamme asioita. Jaamme rukousaiheita. Tuomme niitä yhteiseen esirukoukseen. Pidämme rukousryhmiä. Miten valtavia asioita tapahtuu rukouksessa ja rukouksen kautta. Daniel on yksi suosikki rukoilijani Raamatussa. Hänen syvälleen puhutteleva rukouksensa ja monet rukouksensa ja hänen tapansa rukoilla säännöllisesti on siellä Danielin kirjassa. Danielin rukouksesta sanotaan muun muassa siellä 9. luvussa näin. Kun Daniel oli rukoillut, enkeli Gabriel tuli hänen luokseen ja sanoi, kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ajattele, kun rukoilet, niin taivaassa tapahtuu. Ja vähän myöhemmin seuraavassa luvussa 10 jakessa 12 kerrotaan myöskin enkelin vastauksesta Danielille toisessa tilanteessa. Ensimmäisestä päivästä alkaen, jona taivutit sydämesi, ovat sanasi tulleet kuuluiksi ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Et huuda tyhjyyteen. Yksikään rukouksesi ei jää kuulematta. Jumala ei ole kuuro. Jumala ei ole sidottu. Hänellä on edelleenkin kaikki valta. Hänellä on kaikki mahdollista. Hän on hyvä isä, joka haluaa sinullekin hyvää. Se, miksi aina ei mene niin kuin me toivomme, sitä emme tiedä. Mutta saamme oppia Jumalan koulussa, Jumalan pyhän hengen opastamina, Jumalan sana äärellä. myöskin sitä, mistä psalmi sanoo, että kun hädässä huudamme avuksi ja Herra vastaa, mitä me teemme? Me saamme kiittää ja ylistää. Saamme nähdä, että Jumala ei sittenkään unohtanut minua. Jumala näki hätäni. Heti lähti liikkeelle sana. Kuinka mielellään Jumala haluaa sinua auttaa. Kuinka hän rakastaa sinua. Tällainen läheinen, luottavainen suhde. Siitä rukous kertoo. Saan puhua taivaan isälle asiani. Saan lähestyä häntä, koska poika Jeesus, suuri esirukoilijani, synti uhri minun edestäni, on poistanut kaikki esteet. Esirippu on revitty. Tie on auki Jumalan luokse. Jeesus rohkaisee ja innostaa meitä paljon käyttämään tätä lahjaa. Joskus Jumala ihmeellisellä tavalla herättää meitä rukoilemaan. Meidän ainoa ja tyttömme oli muutaman vuoden ikäinen, kun hän keskellä yötä alkoi siellä sängyssään itkeä. Ja sitten häntä Leena meni lohduttelemaan ja ei vaan mikään rauhoittanut, mutta mitä ainoa oikein yritti sanoa? Miksi hän ei halunnut nukkua? Siunaa äiti Ninniä. Siunaa äiti Ninniä. Sitten rukoiltiin Ninnin puolesta ja myöhemmin kuultiin, kuinka vaikeaa Ninnillä oli siinä yönä ollut. Oma pappani on myöskin jo reilu vuosi sitten edes mennyt ja oli tällainen rukouksen ihminen. Hän heräsi keskellä yötä ja Simojoen Martti oli koko ajan hänen mielessään. Ja niin hän sitten rukoili Martin puolesta ja ei saanut jotenkin siinä edes nukutuksi, vaan piti vaan jatkaa rukousta. Myöhemmin tuli selville, missä Martti silloin meni. Suuren kauppalaivansa kanssa hän oli sitä luotsaamassa Persian lahdella ja silloin elettiin niitä aikoja, jolloin merirosvot siellä kulkivat ja tuollainen aseistettu vene kävi myöskin Martin laivan kimppuun ja ihmeellisesti siksak liikkeitä tehden he selvisivät. Rosvot eivät päässeet nousemaan veneeseen ja he pääsivät sitten pakoon. Pappa rukoili. Täsmäisku, rukouksen tykistö osuu juuri sinne, minne pitääkin. Kun me olemme heikkoja, me olemme sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että nyt merirosvot käyvät kimppuun tai mitkä ovatkaan ne, jotka meidän kimppuumme hyökkäävät. Ajattele, Jeesus rukoilee sinun puolestasi. Niin kuin hän rukoili Pietarin puolesta ja sanoi, että minä olen rukoillut sinun puolestasi. Pietari joutui syviin vesiin, mutta sai sieltä palata. Jeesus rukoilee sinun puolestasi. Pyhä Henki rukoilee sinussa ja sinun puolestasi sanomattomin huokauksin. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkiseen elämään.